Miren, señores, qué historia. Nun pobodono sourense que ten xuece segredario e tamén señor forense. Que ten xuece segredario e tamén señor forense. Cheo de uva e de amor, era un val tan fermosiño, era en Galiza unha frolera, Castrelo do Miño. Era en Galiza unha frolera, Castrelo do Miño. Hasta que chegou o día, nunha mañán moi fermosa, en que chegou a Castrelo o conde señor Fomosa. En que chegou a Castrelo o conde señor Fomosa. Admiraba aquel conde non as ringleiras do viño, sino o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Cando en Castrelo se soupo das intencións daquel conde, o pobo en irmandade ante a infamia responde. O pobo en irmandade ante a infamia responde. Estas verbas di Fomosa, si les jodo que más da, a mí lo que me interesa es la electricidad. A mí lo que me interesa es la electricidad. Que el embalse se construya, dixo rei entusiasmado, e alí mandou os civiles pra impoñer o mandado. E alí mandou os civiles pra impoñer o mandado. Pedradas mandou o pobo que lles foron a perilla, pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla. Pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla.